Jūs girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos. Meilė tiesoje.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Eterija laida socialinių problemų karuselė, meilės ir vilties ir jos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Šiandien kalbame apie habilituotą daktarę Meilę Lukšieną Matijošaitytę. Ji yra lietuvių literatūros tyrėja, pedagogė, edukologė, humanitarinių mokslų daktarė, habilituotą socialinių mokslų daktarė, Lietuvos švietimo reformos pradininkė. Ir studijoje vieši šviesius atminties daktarės Meilės Lukšienės, kolegos, bendražygiai, tai Tautinės mokyklos koncepcijos bendraautorė Violeta Joninienė. Sveiki.
Labas.
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas daktaras Romas Pakalnis. Sveiki.
Labą dieną.
Taigi, mes žinome, kad šie metai yra paskelbti UNESCO metai, kurie skirti 100-osioms Meilės Lukšienės gimimo metinėms. Kodėl taip įvyko ir kodėl UNESCO apsisprendė taip garbingai paminėti mūsų daktarės jubiliejų?
Man atrodo, kad tai labai nuoseklus ir geras sprendimas. Buvo apsisprendę UNESCO tarnybos tada, kai Lietuva pasiūlė Meilės Lukšienės kandidatūrą tarptų žmonių, kurių metinės šimet tarptautinių mastų mini UNESCO. Pasiūlė todėl, kad Meilės Lukšienės indėlis į švietimo reformą buvo toks didelis, kad jį suprato ne tik tai Lietuvoj, bet šitą indėlį suprato ir tarptautinių mastų. Jeigu jį apdovanota yra tarptautinių apdovanojimų Komenijos premija. Tai reiškia jos indėlis į švietimo sistemos kūrimą nepriklausomai Lietuvos valstybei yra svarbus tarptautiniu mastu. Aš turiu pasakyti, kad švietimas tai dėka Meilės Lukšienės ir jos kolegų bendradarbių. Švietimas buvo turbūt viena iš labiausiai pasirengusių sričių pertvarkyti mūsų valstybės gyvenimą nepriklausomos Lietuvos sąlygų. Ar dabar taip vyksta, tai aš manau, kad mes apie tai irgi kalbėsim, bet tada ir daugelis tarptautinių ekspertų vertino ir vertino šitaip, kad Lietuvos švietimas eina geru keliu, eina originaliu keliu, atspindi ir pasaulio tendencijas ir labai išlaiko tą tokį, savai valstybei, savo visuomeniai būdingą koloritą. Tai šitie du motyvai turbūt ir buvo, kad Lietuva buvo gerai pasirengusi švietimo reformai. Vienas motyvas ir antras dalykas, tas pasirengimas buvo žinomas ir tarptautiniu mastu, OECD vadinamieji ekspertai labai teigiamai vertino. Mes esam dalyvavę keliose tarptautinėse konferencijose, kai kurios iš jų vyko ir Lietuvoje, tada dar kai Meilė Lukšienė buvo gyva. Ir Meilės Lukšienės vardo pasakymas jau šitą reikšdavo ir tarptautiniu mastu, ypač tarp vidurio Europos valstybių, tarp Baltijos valstybių. Tai aš manau, kad šitas motyvas, jis yra tarp kitko labai geras, labai reikalingas, kad šiaip jau nedidelės tautos, dideli žmonės girdimi tarptautiniu mastu.
Aš dar galėčiau pridurti, kad šiaip jau tai Meilė Lukšienė buvo kultūros žmogus, kultūrologė. UNESCO yra švietimo ir kultūros organizacija. Ir tai, kad ji į koncepcijos, švietimo koncepcijos pamatus primiktinai dėjo kultūros sandą, kad kultūra ir yra, kultūra ir švietimas yra valstybės pamatas ir kad švietimas yra nedaloma kultūros dalis, kiekvienos tautos kultūros dalis, kiekvienos valstybės kultūros dalis ir kad tai yra tos prielaidos, kurios gali padėti valstybei atsikelti ir eiti į priekį. Turbūt tas suvokimas, integralus suvokimas kultūros ir švietimo reikšmės irgi turbūt buvo tas svertas, kuris irgi buvo vienas iš tokių reikšmingų įvertinant jos asmenybę. Na ir dar tiesą sakant, ji buvo valstybės žmogus, ji buvo valstybės kūrime dalyvaujantis žmogus, kaip sąjūdžio iniciatyvinės grupės žmogus, kaip žmogus, kuris mąstė globaliai ir veikė globaliai. Vat, tai tiesiog tie faktoriai visi sugulė į vieną ir jos asmuo iš tiesų yra išskirtinis. Aš manau, kad jos asmuo yra vienas išskirtiniausių viso Lietuvos istorijoje.
Aš labai pritarčiau jums, nes dabar labai dažnai pasakoma, ai, taigi seneliai, ką jie be išmano. Kai ji pradėjo švietimo reformos dalykus nagrinėti ir siūlyti, jai buvo jau 70 keleri metai. Tai, reiškia, tą gyvenimiškąją patirtį jį galėjo labai nuosekliai, labai sklandžiai dėstyti. Tai vienas dalykas. Ir antras dalykas, žinoma, ką irgi labai pritardamas Violetai noriu pasakyti, kad jį buvo inteligentų žmogus, kilus iš inteligentų šeimos, inteligentiškoje aplinkoje visą laiką dirbusi su žmonėmis, na, už pažiūras, kurios netitiko vadinamo tarybinių nuostatų, jos vadovaujama katedra universitete, kaip jūs žinot, buvo uždaryta, darbuotojai buvo išvaikyti, pasikeitė ten visi žmonės. Bet tai ją užgrūdino ir ji, sakau, būdama 80-ojo dešimtį, buvo kūrybiškiausias žmogus, tuo labai reikia stebėtis, nes beveik prieš 30 metų tas prasidėjo ir ji buvo kūrybiška asmenybė.
Taip. Jūs paminėjęs, kad kultūringui labai šeimoje gimė, inteligentų šeimoje, tai iš tiesų jos tėvas buvo Stasys Matijošaitis
Esmaitis
ir motina Julija Biliūnienė. Ir be to daktarė gimė Vienoje. Tai vienas momentas ir kai jūs sakėt valstybės žmogus, tai ji buvo valstybės žmogus ir mąstė apie Lietuvos valstybę jau tarybiniais metais, nes jau paminėtas tas faktas, kad 51-58 metais dirbo Vilniaus universitete ir paskui kartu su savo kolegim, kai buvo vadovavo katedrai, lietuvių kalbos ir literatūros, man atrodo, katedrai vadovavo, ji buvo pašalinta už neva nacionalistinės idėjas, bet tai jau tas tautinio atgimimo daigas matyti iš prigimties pas ją buvo tarybos santvarkai, ji matė kitaip, matė kaip tą greunančią jėgą ir jeigu mes prisimintume pirmuosius žingsnius tautinės mokyklos koncepcijos, tai ta idėja kilo dar tarybiniais metais. Ir mano galva buvo netgi labai rizikinga važiuoti į visą sąjunginį mokytojų suvažiavimą. Gal kas galėtumėt pakomentuoti šitą faktą?
Aš manau, kad Violeta čia tiksliau pasakytų, nes jį išlydėjo.
Jo, taip, iš tiesų, jau ir Romas minėjo, kad galima sakyti, kad švietimas sutiko nepriklausomybę labiausiai iš visų sričių pasiruošęs, nes buvo jau ir kryptis į koncepciją suguldyta ir darbų programos visos, ką reikia padaryti, nuo ko pradėti ir kokius darbus reikia atlikti, pirmiausia, buvo išguldyta irgi ant popieriaus, ta prasme taip. O ar reikėjo drąsos 87 metais imtis formuluoti idėjas, kad Lietuva gali nepriklausomai nuo Maskvos tvarkyti savo švietimą? Na, tai visi pagalvokime. Be jokios abejonės, reikėjo ypatingos drąsos, kurios jai nestigo niekada, tai buvo, na, nežinau, ypatingos drąsos moteris, nepripažįstanti jokių kompromisų, jeigu reikia siekti aiškaus tikslo. Kitas dalykas, reikėjo labai sumanaus diplomatinio gebėjimo išvinguriuoti ir neperžengti ribos, balansuojant ant prarajos krašto. Reikėjo netgi mąstyti, kaip po truputėlį, na, nežinau, dabar turbūt strategiškai tai atrodytų užsigrobti teritoriją, nes Maskvos pradžioj buvo prašoma duoti dalį ugdymo turinio lietuviškai. Lietuvių literatūros daugiau, lietuvių istorijos daugiau, lietuvių etnologijos, nu, žodžiu, visų tų lituanistinių sričių padidinimo tam tikrų laipsnių. Ten jo kalba apie kažkokius 25%, kuriuos galėtume tvarkytis nepriklausomai nuo Maskvos. Įsivaizduojat, koks absurdas, reiškia. Tai va, bet buvo taip. Buvo tokie reikalavimai ir jau dėl tų 25%, kurie būtų tvarkomi nepriklausomai nuo Maskvos, reikėjo kovoti. Na, nuo to ir buvo pradėta. Apsimetant, kad gerai, mes kovom dėl 25, po to jau akivaizdu buvo, kad reikia norėti daugiau ir to buvo norima. Ogi tuomet dar Lietuvos LTSR bendrojo lavinimo mokyklos koncepcija, toks buvo jos pirmasis pavadinimas, jau buvo deklaruojama kaip kuriama ant nacionalinės kultūros pamatų. Visiškai nebijant tų žodžių, tai buvo tikrai rizikinga, bet buvo nesibaiminama deklaruoti. O jau kas ten po to bus, tai va, na ir tokiu būdu aš manau, kad buvo pasėjus tą grūdą, išpurenus dirvą, tada sėjamas grūdas ir pradėjo dikti pirmieji daigai. Ir kaip sakau, pirmieji daigai, tai pasirodė dar iki nepriklausomybės paskelbimo. Jau visuomenė buvo informuota, beje, labai plačiai. Tikrai žinau, liudiju, kad tautinės mokyklos koncepcija, na, tada dar bendro lavinimo vidurinės mokyklos koncepcija, bet jau tokia revoliucinga, buvo paskelbta per tuomet dar komjaunimo tiesą, lietuviškai ir rusiškai, bendru tiražu 500 tūkstančių. Tai galite įsivaizduoti, visa Lietuva, kiekviena šeima, kiekvienas žmogus, realiai kiekvienas norintis galėjo susipažinti su švietimo idėjomis, tomis, kurios, na, galėjo daug ką pakeisti mūsų mąstyme. Nes iš tiesų, tautinės mokyklos koncepcija buvo švietimo filosofijos turbūt išdėstymas.
Ir keitimas švietimo filosofijos ir dar vienas aspektas, kuris irgi labai mano supratimu svarbus. Meilė Lukšienė mokėjo telkti žmonės. Mokėjo telkti žmonės. Aš nelabai net pasakyčiau, kokiu principu, kodėl, bet jį pasirinko tuos žmonės, pakvietė bendram darbui tuos žmonės, iš kurių kažkas išėjo. Kuri...
Noriu įsiterpti. Romai, čia mes su Vilija prieš tai pakalbėjom, kodėl jinai ten pakvietė tą ar ne tą, tai aš vat galiu paliudyti. Taip. Kviečiami buvo visi, bendrai. Taip. Konkrečiai galėjo ateiti kiekvienas, kuris pajuto pareigą prisidėti prie bendrų darbų. Faktiškai žmonės pas mus rinkosi. Rinkosi dėl idėjos, dėl tos Lietuvos ir, na, žinoma, paraginti, pakviesti, kaip čia sakyt, pasakyti, kad yra laukiami, tai be jokios abejonės, bet šiaip jau tai niekas nebuvo įtraukiamas į grupę ar kaip nors, tiesiog atėjo tie, kurie matė reikalą ateiti ir atėjo patys geriausi, sakyčiau.
Aš to žinau, jau pakliuvęs į Meilės Lukšienės bendradarbių, neformalių, bet tokių vakarinių bendradarbių darbo po darbo programoms. Tai kame tik tai neteko dalyvauti, pavyzdžiui, teko dalyvauti tuomet, kai buvo renkamas naujas instituto direktorius, nes prieš tai buvęs, tai yra pedagogikos mokslinio tyrimo institutas. Prieš tai buvęs direktorius negalvojo, kad galima čia taip radikaliai keisti švietimo visą filosofiją ir tada mums susirinkusiems teko tą pareiga ar garbė, jeigu dabar, kai dabar žiūri, keisti žmonės tais, kurie buvo linkę permainoms, kurie suprato, kad dirbant tais tarybiniais metodais mes einam į liūną, kuo toliau, tuo labiau.
Aš galiu tik paliūdyti, kad iš tikrųjų žmonės buvo kviečiami ir vieni mes prisijungiam, kiti neprisijungiam. Tai čia buvo žmogaus gal to laikotarpio ir pasirinkimas. Bet aš mano galva, na, kaip neišgirsti tokių žodžių, kai daktarė, mes ją įpratę daktarę vadinti, nors jis yra habilituota daktarė, tiesa profesorė niekada nebuvo ir na, mūsų universitetų čia, sakyčiau, nelabai garbingas poelgis yra, nes daug kas kelbė ir nepasirodžiusius universitetuose žmonės garbės daktarais ir galbūt netgi profesorių vardų suteikė, bet čia jau jų tegul būna apsisprendimai. Žiūrėkit, ką jam sako, žmoniškumas ir tautos idėjos yra mūsų dvasinės gyvybės laidas. Seniai kaupėsi grėsmė žmogui kaip dvasiniai asmenybei ir dvasiniai tautos egzistencijai. Juk tai visų pirmasis pažadino mūsų gyvenimo kibirkštį. Reiškia, tai visų pirma ir pažadina mūsų kibirkštį. Ir ką pažadino ta kibirkštis? Tas būrėsi į didesnius ar mažesnius ratelius. Kas abejojo ar nesuprato dėl vienų ar kitų priežasčių, galbūt vėliau prisijungė, bet tas ratas plėtėsi. Kiek aš pamenu, tai dvi tokios iniciatorius iš pat pradžių buvo, tai dabar jau reikia sakyti šviesios atminties, tai Laima Tupikinė ir daktarė Meilė Lukšienė. Bet kaip joms pavyko tą padaryti? Nu, pirmą tokį galbūt ten atėjo tokie drąsesni žmonės. Bet paskui tas judėjimas labai išsiplėtė. Kokius galima asmenybės bruožus išskirti daktarės?
Aš tai galiu pasakyti, jaučiausi labai, bedirbdamas kartu, jaučiausi, kad tapau gana artimu žmogu. Ir šiaip esu, negaliu sakyti, kad esu ne kultūros žmogus, bet kitokio profilio esu žmogus, negu kad Meilė Lukšienė, esu gamtininkas. Kas man kaip, reiškia, nesocialinių mokslų žmogui patraukė tai, ką jį kalba, ką jį kalbėjo apie visuminį arba holistinį požiūrį į visą tai, kaip gyvena žmonės, kaip sugyvena su gamta, reiškia, tas visuminis požiūris, aš šiek tiek net, na, nustebau, kad, reiškia, visiškai kito pasiruošimo žmogus kalba apie tą patį, ką aš ar ten savo paskaitos ar savo straipsnius rašau. Tai tas labai, man tas buvo labai, labai patrauklu.
Šiuolaikiniais terminais kalbant, daktarė turėjo charizmą. Vienareikšmiškai. Tai buvo žmogus, prie kurio norėjosi prisiartinti. Buvo truputį nepažįstantiems jos turbūt pradžioj būdavo truputį nedrasu, jis vis dėlto toks autoritetas, tačiau kada atsidurdavai jos asmenybės lauke, negalėdavai nepajusti tos šilumos, kurią jinai spinduliuodavo, ir apskritai tos pagarbos kitam žmogui. Aš atėjau į skyrių, kuriam vadovavo tuo metu profesorius Laužikas ir kuriame dirbo Meilė Lukšienė, iškart po universiteto. Ir kaip šiandien prisimenu, pravėrus duris, stovi tarp durį tokia vaikas, sutrikusi, išsigandusi, ir staiga pakyla nuo stalo baltų plaukų auroje, iškia besišypsantis veidas, prieina prie manęs, ištiesia ranką ir tvirtai, tvirtai ją paspaudžia. Su tokiu pasitikėjimu, su tokia viltim, reiškia, akise, kad va, atėjo jaunas žmogus, iš kurio daug tikimasi. Sakau, visam gyvenimui tas jos paspaudimas liko mano pojūčiuose, nes tokio įkvepiančio, tokio suteikiančio tikėjimą, kad tu gali, kad tu privalai pagaliau kažką tai padaryti, reiškia, turbūt gyvenime daugiau ir Nebuvo. Nors gal ir meluoju, bet tą pirmąjį paspaudimo rankos aš labai gerai prisimenu. Įsivaizduoju, kad tą patį patirdavo ir visi kiti, kurie ateidavo į mūsų grupę, į mūsų, nežinau, bendruomenę, turbūt jau taip, nes įplėtėsi ir plėtėsi, visi patirdavo tą pasitikėjimą. Pirmiausia, a priorinį, dar tavęs nepažįsta, dar tavęs, reiškia, nevertina pagal ką tu padarėjai, bet iš ankstinis nusiteikimas, kad tu gali. Ir svarbiausias tas jos palaikymas būdavo skiriamas jauniems žmonėms. Ji labai tikėjo jaunai žmonėmis. Labai. Tai va, na, ir psichologiškai labai viskas aišku, kai tau rodo pasitikėjimą, kai tavim tiki, pasitiki, tu iš visų jėgų stengiasi tą pasitikėjimą pateisinti, iš visų jėgų, kiek tu jų ten turi. Tai va, tai šitokiu būdu aš manau, kad ir susibūrė ta mūsų bendruomenė, bendraminčių, bendražygių, kaip kumštis, gražus pulkas ir po šiai dienai, va, dar matot, neįsibėgiojom, nesusipriešinom, neišsidraskėm.
Na, aš vėliau tai galėčiau paantrinti, ji labai jautė pagarbą, ne tik tą iš ankstinį pasitikėjimą, bent aš pajutau, kai su mums jaunesniais ten bendravo, ir pasitikėjimą, ir pagarbą. Mes buvom lygiaverčiai diskusijų dalyviai. Nors iš tikrųjų dabar, kai reflektuoju tą laikotarpį, tokių niekų mes ten pliauškėm. Ir daktarė aišku, kantriai mums aiškindavo. Ir aš pamenu, kai man pasakė 92 metais, kad tu būsi atsakinga už jaunimo mokyklų koncepcijos rašymą. Aš neturiu nei mokslinio vardo, nei patyrimo. Nu ką, daktarė pasakė, reiškia, reikia daryti. Ir pavyko.
Taip.
Grupė atėjo žmonės, kurie ir profesoriai, ir konsultavo. Niekas nesiskirstė nei laipsniais, nei statusais. Tiesiog buvom, na, kažkokia tai kritinė masė galbūt, kuri tuo momentu susikaupė. Intelektinė kritinė, kūrybinė masė. Dar kokius bruožus galėtume daktaris išryškinti?
Aš tai norėčiau dar pabrėžti jos skatinimą, iš tikrųjų skatinimą veiklai. Na, jeigu aš papasakočiau, kaip aš tapau Lietuvos švietimo tarybos pirmininku, tai, na, tai tikrai rodė didžiulį pasitikėjimą ir aš neabejoju, kad tuo pirmininku tapau tik tai dėka to, kad Meilė Lukšienė taip buvo nusprendus. Ir turiu pasakyti, mes veikėm, tuomet mes eidavom pas valdžią, jeigu sprendimai kokie buvo negeri priimami arba nepriimami jokį. Na, reiškia, pas švietimo mokslo ir kultūros komiteto pirmininką, ar ten komisija iš pradžių buvo aukščiausioji taryba, vėliau Seime, pas premjerus ir ministrus, mūsų žygiai buvo labai dažni. Jinai stengėsi įtikinti realią valdžią turinčių žmonės, kad reikia eiti šituo keliu. Šiaip neturėjo jokių formalių regalijų, išskyrus savo žinias ir tikėjimą. Bet šitą tikėjimą nešė žmonėm, kurie gali priimti sprendimus. Labai gaila, dabar šito nebėra.
Turėjo autoritetą. Visi žinojo, kas yra Meilė Lukšienė, ko iš jos galima tikėtis. Ir jeigu prireikdavo, nužygiuodavo pas vieną prezidentą ir pas kitą prezidentą ir būdavo priimama, bet žygiuodavo ne dėl to, kad buvo, kaip čia pasakyti, pernelyg savim pasitikinti ar kiplėšiška ar kokia asmenybė. Jį tiesiog tai darė, nes to reikėjo. Kažką tas turėjo daryti. Ta kažkas turėjo daryti. Tai jį imdavosi visada atsakomybės ir darydavo tai, kas yra būtina tuo metu, nepaisydama pavyks, nepavyks. Reikia bandyti. Ir vienas iš jos mėgstamų posakių, pamenu, būdavo, kai sakydavo, daktarė, bet juk, nieko iš to, tai gal taip nesakydavom, bet iškildavo tokios abejonės, nes, vis tiek sveikas protas ir taip toliau. Jis sakydavo, jeigu nemalsi kojytėm kaip ta varlė grietinėje, tai nieko ir nesusimals. O jeigu malsi kojytėm, tai gal susiplaks tas sviesto gumulėlis, ant kurio žiū ir išlips iš duobės.
Ir dar vienas momentas, net ir tada, kai ji jau, dėl fizinių galimybių pradėjo mažiau dalyvauti viešame gyvenime, kai nuėdavomės jos lankyti, visada pakalinė, ką dabar darai švietimui. Pasaky, kas dabar vyksta. Va, tu, reiškia, sudaro sąlygas, kad tu neužmirštum to. Jeigu tu eini lankyti, tai tu eini ne, nelankyti žmogaus, kuris gal nebegali labai po miestą tenai vaikščioti ar judėti, bet jei švietimas tebe rūpi ir tu eidamas jau turėti, o ką aš pasakysiu, ką aš padariau švietimu.
Bet jį ir sekdavo, aš pamenu 99-ais, kai mano monografija išėjo, daktarė skambino laidiniu telefonu. Nu, aš nustebau labai ir padėkoju už monografiją, sako, čia kaip tik tos idėjos yra, man atrodo, viskas labai suprantama, bet kad daktarė skambintų ir sektų šitaip ir taip jau jėgų daug neturėdama, tai aš buvau tikrai begalinį nustebinta ir pagerbta.
Na, Lietuvos reikalams ir švietimui, na, jeigu turėjo iki paskutinės minutės, čia faktas. Kad jinai sekdavo viską, čia faktas, jai rūpėjo absoliučiai viskas ir visada reikėdavo raportuoti, kas vyksta, kas įvyko ar neįvyko, žodžiu, jinai visą laiką norėjo būti kontekstuose, iki paskutinės minutės. Ir skaitydavo viską, domėdavosi viskuo ir imdavo į galvą viską ir visada būdavo susipažinusi su problema ir net pasiruošusi teikti siūlymus, ką reikėtų daryti. Ji buvo be proto konstruktyvų žmogus, ne šiaip savo mąstantis dėl mąstymo, o mąstantis tam, kad pasiūlytų, ką geriausiai reiktų šitoje situacijoje daryti.
Bet dabar, profesorė, vėl klausimas susijęs su amžiumi. Jūs pasakykite, kiek metų buvo jai tada, kai jį skambino apie jūsų monografiją?
Nu, tai pasižiūrėkim.
Lygiai 81-2.
Tai štai kūrybingas. Daugiau? Tai štai kūrybingas, visą gyvenimą dirbantis žmogus. Ir kai tada nebereikia agituoti kaip nors kitaip už mokymąsi visą gyvenimą, kol žmogus gyveni, tol turi mokyti. Meilė Lukšienė buvo tokia.
Bet mes nepamirškim, kad fizinio amžiaus pabrėžimas tai nėra tas kriterijus, pagal kurį mes turėtumėm spręsti apie žmogaus protinės galias, dvasinės galias ir panašiai. Čia yra kureliuojantis dalykai, bet reliatyvus labai.
Taip,
aš jau minėjau, jinai ypatingai investuodavo pasitikėjimą jaunimą.
Nu, mes tą Violetą ir patyrėm.
Taip, mes tą patyrėm.
O Romas vyresnis truputėlį buvo, tai gal solidesnis.
Ne tiek daug, iš tiesų.
Ne tiek daug,
iš tikrųjų. Taip, iš tiesų, man tada buvo 30, kiek ten tų metų, dviejų, kokie gal.
O man 40 kelerinų.
Labai vyresnis.
Aišku. Na, dar norėtųsi atkreipti dėmesį į daktarės tą kūrybinį potencialą ir iš tiesų ji ir parašė nemažai ir monografijų. Ir dabar, kai skaitai jos tą knygą, kuris straipsnis sudėta jungtis, 2000 metais išėjus, tu griebi vieną vietą, atrodo apie dabartį kalbą, griebi kitą vietą apie dabartį kalbą, ji turėjo tokią išvalgos dovana.
Jo, aš galiu paliūdyti irgi, nes čia labai svarbus momentas, kai eina kalba apie Lukšienės idėjas, visi kažkodėl, nu, ne visi, kai kas linkia sakyti, na, ten idealistiniai svaičiojimai. Kad ji nebuvo svaičiotoje ir kad ji neturėjo nepagrįsto idealizmo, galiu liūdyti visų 100%, nes būtent ji pačioj atgimimo pradžioj, pačioj dar euforijos viršūniai, kažkaip tai visai rimtų veidų, sako, Violeta sako, tu pamatysi, nepraeis nei 10 metų, prasidės grumdimais, stumdimais, kova dėl valdžios, susipriešinimas, sakiau, daktarė. Tokia vieninga tauta, tokie mes vieningi, negali tai būti. Pamatysi. Pamatėm.
Panašių laikų, tada, kai mes dirbom tame pedagogikos institute vakarais, aš sakiau, kad dabar tai gerai, bet kai atsiras, kai dirbam ir kuriam pamatus valstybė, bet bus problemų tada, kai atsiras daug pinigų. Tai šitai jau įvyko, šitas ir dabar nebevyksta, dideli pinigai, gadina publiką.
Taip, iš tiesų, pirmieji mūsų darbai, kiek ten tų metų, 5-6 metus vyko be jokių pinigų.
Taip.
Be jokių pinigų. Tik iš idėjų.
Na, gal ne tiek pinigai, bet požiūris į pinigus. Vertybinis klausimas iškyla. Daktarė labai buvo svarbu, kai kalbėdavo apie kultūrą, mes žinom, kad kultūra yra užkoduotos tos vertybės. Ir tie vertybiniai dalykai buvo labai svarbus. Ir dabar tam postmodernizme ir žiūrint į mokyklą, man tai atrodo, kad nusuko nuo pagrindinių idėjų mokykla. Kaip jums, pirmiesiams dirbantiems prie šito, aš tai vėliau įsijungiau?
Kaip jums vėliau?
Visaip, tarp kitko, visaip. Tiesą sakant, yra tokių didelių poslinkių ir tokių gražių dalykų per tą 20 metų sukurtą, kad tiesiog sunku net būtų buvę turbūt įsivaizduoti, kad taip gali būti Lietuvoj. Mes dabar gal net nesam pakankamai racionalų šitoje vietoje, kada išvelgiam tik tai blogybės ir nematom gėrybių. Gėrybių yra tikrai labai daug ir pačios mokyklos ir ypač vaikai yra tikrai kitokie ir kitokie gerąją prasme, dalis jų, aišku. Va, bet kaip ir visoje visuomenėje, diferenciacija yra atskirtis, yra klaikiai didelė, pernelyg didelė. Ir mūsų mažai tautai tai yra nedovanotina ta tokia didelė atskirtis, nes viena, pavyzdžiui, viena iš daktarės frazių buvo, mes esam negausi tauta ir mums turi būti brangus kiekvienas žmogus. Kitaip tariant, švietimas turi galvoti apie kiekvieną žmogų ir kaip atskleisti ir išplėtoti kiekviename žmoguje užkoduotą potenciją. Visokią potenciją, kokią zebę turėtų, kiekvienas žmogus turėtų atskleisti, išugdyti iki tiek, kiek įmanoma išugdyti. Tai vat, ta linkme buvo norėta eiti, buvo pradėta eiti, bet atsirado, įvairių filosofinių interpretacijų, įvairių švietimo paradigminių kažkokių dalykų, ir kai kuriais momentais tiesiog buvo pasukta, vos ne priešingų kelių.
Reikia atvirai sakyti, kad kai kur tai tikrai priešingų kelių ir dabar už tai ta atgarsiai šito pasikeitimo yra labai dideli ir nelabai gražu. Aiškia, visų pirma, dėl ko dabar Meilė Lukšienė tikrai liūdėtų? Liūdėtų dėl didžiulės emigracijos. Labai liūdėtų dėl kai kurių emigravusių šeimų požiūrių. Aš žinau žmonės, kurie namuose emigravę į užsienius, namuose stengiasi kalbėti angliškai ar kaip kitaip svetimą kalbą, kad augantiems vaikams neatsirastų kokia nors užuomina apie dvikalbystę, apie tai. Užauga vaikai, kurie negirdėja lietuvių kalbos, lietuvių šeimos. Tai yra, čia yra iš tikrųjų nuostolis didžiulis mūsų negausiai tautą. Dar vienas dalykas, Meilės Lukšienės galvoje ir tekstuose visur buvo, kad mokykla yra kultūros židinys. Tai kai dabar matai uždaromas mokyklas ir kai merai kokie nors planuoja padaryti vietoj nugriauti mokyklą ar pastatyti automobilių aikštelę, supranti, kad prioritetai radikaliai pasikeitė, kad požiūris visiškai pasikeitė ir nėra va tokios Meilės Lukšienės pasakytų, sustokit, ką jūs darote, jūs naikinate pamatus, ant kurių tauta kūrė savo atį.
Jūs prisimint jos frazą, mokykla dirba dabartyje, o jos rezultatai nukreipti į ateitį.
Taip, taip.
Ir šitą pamirštant, man atrodo, galim susilaukti labai tautos gyvasčiai kenkiančių dalykų. Bet kurgi Violeta tom kujytėm reikėtų tos dabar grėtinės podiniai mušti? Kaip pačiai atrodo?
Na, aš manau, kad kiekvienas savo, pagal savo galimybes ir jeigu kur mato problemą, tiesiog ir turi plakti tom kujytėm. Yra problema, ją reikia spręsti. Čia buvo irgi jos frazė. Yra problema, ją reikia spręsti, o ne įsivaizduoti, kad jinai išsispręs savaime, ne kad ją išspręs kiti. Tai va, tai šitoj vietoj, vėlgi, mokyklų uždarimas, tai ar tikrai tai yra sprendimas šiuo atveju, ar tai yra būtinybė, ar nėra galimybės kaimo mokyklas išsaugoti kaip židinuką, kuris bendruomenė yra būtinas, kaip gyvybiškai būtinas, ar tiesiog paprasčiausias būdas sutaupyti pinigus uždaryti mokyklą.
Kiek žmonėm yra brangi mokykla, man teko patirti ten Panevėžio rajone, vietos žmonės pastatė paminklą buvusiai mokyklai, mokykla reiškia, nusigriovė kolūkio pirmininkas, griūnant kolūkiams, tai buvo dvaro rūmai, nusigriovė. Ir, reiškia, tada vietos bendruomenės susirinkę žmonės pastatė paminklą tai mokyklai, kuri atvedė šitos jaunus kaimo vaikus į šviesos kelią. Tai šitą mes užmirštam labai dažnai.
Savo fundamentą turbūt pamirštam. Bet šiandien mes tą sugebėjom išiškinti tik keltą iš kelios asmenybės habilituotos daktarės, kitaip tariant, mūsų daktarės asmenybės štrichų. Ir visgi, man atrodo, tie žodžiai lieka pernelyg ankšti, kad galėtų ir gal, kad galėtų tai išreikšti, kas jį buvo. Ir galbūt sudėtinga tai apibūdinti, kai kalbi apie tokį nepaprastai turtingą ir tautą jos gyvastį mylintį žmogų. Šiandien dėkoju Violetai Joninienei, daktarui Romui Pakalniui, bendražygiams, bendraminčiams daktarės. Iki susitikimo lygiai po 2 savaičių. Meilės ir vilties. Sudie.
Meilė tiesoje.
heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you.